Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Artikulakcija. I prije nego što vam najavim našeg današnjeg gosta, želim da se zahvalim NLB-u koji je prijatelj i ove epizode našeg podcasta. A nama danas u goste stiže mladi pozorišni režiser, čija je predstava Ni riba ni meso nedavno imala svoju premijeru u Narodnom pozorištu Republike Srpske ovdje u Banja Luci. Tako da ćemo pričati sa njim i o toj predstavi, o njegovom studiranju, putu do karijere pozorišnog režisera i u toj istoj karijeri koja je trenutno u punom zamahu. Nikola Bundalo, dobro nam došao.
Bolje vas našao, hvala na uvodu.
Hvala tebi da. Što si izdvojio vrijeme i došao ovdje od nas. I kako si za početak?
Evo, divno, dobro sam. Malo me iznenađa ova novembarska zima preuranjena, pogotovo što nismo vidjeli zime prethodnih godina, pa onda onako...
Jeste, sad smo i doživjeli snijeg.
I snijeg i sve, da, da.
Mada se sjećam novembara, sad kao neka starica.
Da, kao, kad sad kreću te priče, kao nekad.
Kad je bilo snijega.
Nekad smo sigrali, pravili bunkere i tako,
sankali se. Ali, pa dobro, evo, imali smo ovih par lijepih novembarskih dana kad nam snijeg odlazi lagano, ja se nadam da će se vratiti. Nedostajeo mi je.
Pa da, ja se isto nadam. Ne znam, meni nekako novembar uvijek najdosadniji mjesec. Pogledaš godinu, pa vam imaš proljeće, imaš ljeto, vamo imaš jesen. Nekako taj novembar niti zima, ni riba, ni meso, niti jesen, niti zima. Traje i tako, ono. Tako.
Da, prilično se oduži. Da. I sad više ne mogu, uopšte ne mogu locirati kad je počeo, šta se sve dešavalo u njem, nego samo kao traje. Da. Još nikako da dođe decembar.
Pa to, on je kao neki februar, samo je februar kraći, pa onda...
Da, pa proleti. Da. Ali evo, u novembru je bila premijera, ni riba, ni meso, sad kako sam je najavila, ajde počnemo onda našu priču od nje. Zapravo, to je... Prva predstava koju ti radiš u Narodnom pozorištu i može i dalje da se vidi. Ovo će se, bit će novembar kad budemo prikazivali ovaj podcast, tako da bit će i krajem novembra i u decembru.
Da, imamo i dva izvođenja u decembru, imamo dva u januaru isto. Objavljen je taj dvomjesečni repertoar, tako da eto, mogu ljudi vidjeti. Ne samo za ovu predstavu, već i za
da,
drugu.
Da. Pa kako je bilo raditi na toj predstavi? O čemu se radi? Ajde sad malo da ispromovišem ovdje.
Pa eto, to je, ja sam zaista zadovoljan tom, i, mislim, i predstavom, a i samim procesom smo radili na tome. Sad, eto, da probam da budem koncizan, to je tekst koji je napisao njemački autor Franz Xaver Kretz i nekako smo se našli vrlo lako oko tog teksta, Ljubiša Savanović, umjetnički direktor, ja. To sam već i negdje i ponavljao, ja sam negdje na fakultetu birao tekstove s kojima ću da radim ispitne neke predstave i na kraju kad je došao moment da radim diplomsku predstavu, taj tekst je nekako bio u igri. Zapravo moja profesorka Snežana Trišće, ona mi je zapravo rekla da treba da diplomiram s tim tekstom. Ja u tom momentu nije mi prosto bio to neki A izbor, mm-hmm. To bude to. I onda je taj tekst ostao tako negdje u mom folderu, stoji da stoji. I znao sam da ću nekada ga radim, ali eto, kad se ukaže prilika. I onda smo Ljubiša i ja razgovarali o tome šta bi bilo dobro za repertoar, za ljude u Banja Luci, za kakav bi ansambl imali tu. I onda se nekako samo nametnulo. Krec je autor koji je već bio izvođen u Narodnom. Bila je ta kultna predstava Staza divljači, koja je zaista onako ima bitno mjesto nekako novio istoriju Narodnog pozorišta. Tako da i Ljubo, ja smo se nekako našli na tome kao krec, može. On me pitao, znaš šta bi s tim? Rekao, znam. Eto.
A kako je uopće došlo do saradnje sa Narodnim pozorištem?
Pa mi smo, prije nekih tačno godinu, da, oktobar ili početak novembra je bio kada su me zvale Dijana Grbić, direktorka pozorišta, i Đurđa Tešić, koja je tada bila umjetnička direktorka. Ali sjećam se, Dijana me tad zvala, ja sam tad bio u nekom drugom procesu u Srbiji. Radio sam predstavu, mi smo se čuli, ja to bio je dogovor kad završim da dođem u Banja Luku da razgovaramo, tako da smo se mi prije nekih godina dana dogovorili da ćemo da sarađujemo. Tako, a onda smo u tom nekom narednom periodu gledali, bilo je tu još i naravno i drugih nekih opcija, nije ovo na prvu došlo, mm-hmm. Bilo je, ja sam imao neke prijedloge za tekst, oni i tako, mislim uvijek je to u tim pripremama, rijetko kad to bude na prvu,
Da.
Šta ćeš, to ćeš, nego gledamo, dosta tu ima faktora. Prvo, šta bih ja od nekog teksta, koja je moj ugao gledanja, zašto ga radim, kome ga radim, koja bi to publika potencijalno gledala, koja je ciljna grupa, onda opet ansambl, znači koje glumci imamo u ansamblu, s kim, ko bi bio idealna podjela za taj tekst. Tako i onda zapravo mnogo je to komplikovanije nego što se čini ovako na prvu kad se radi o izboru komada. Mnogo tu faktora treba da se poklopi i ono što ja uvijek govorim, mislim da je bitno da se poklopi timing, ovaj, kad se neka predstava radi, zašto. Tako da sve to zapravo onda je negdje proces, predlažeš da. Jedno, drugo, treće, dok se ne nađemo na nečemu što
mislim. Zašto onda baš ovaj tekst? I zašto? I ko treba da ide da pogleda ovu predstavu?
Pa trebaju svi, ne bi ja sad nešto izdvajao. Ja sam uvijek naravno zato da mlađi, da i nekako prirodno je pošto sam jel, mlad, pa da komuniciram negdje sa svojim vršnjacima i tom nekom mlađom populacijom. To mi je nekako primarni cilj i zato što mislim da treba, uz neki svoj roditeljski rad da razgovaram sa ljudima koji su tu približno mojih godina, a isto tako i da bi se ti ljudi privukli i navukli, mislim, na pozorište. Tiče neke stare generacije, prosto ovaj. Mislim da ako je nešto urađeno dobro ili ako postoje neke teme koje mogu da prebace, da onda tu ne postoji taj kao moment starosne kategorije. Mislim da svima može biti dobro. Ali eto, ajde, to je neki ugao gdje ja prvo počnem od nekog onog svog kruga, pa sad to dokle dobaci, ono, komunikaciji. A tekst ovaj, pa on je ono, mislim, uvijek su dobri tekstovi aktualni, ali Krajec je ovdje zaista napisao tekst koji on je preizveden, ja mislim, 80. ili 81. godine. 80. znam da je napisan. Mm-hmm. I tekst se zapravo bavi, što potpuno izgleda kao da ga je danas pisao, on je napisao tekst o dva mlada bračna para koji su u toj prekretnici, ono, imati djecu, ne imati djecu, socijalno stanje.
Dobro, to su nekako i univerzalne teme.
Univerzalne teme, da. I sada, i ono što je zanimljivo, tako da, eto, kao taj neki osnovni događaj, jeste da ta dva glavna lika, ta dva muškarca, oni zapravo rade kao slovoslagači u jednoj firmi. I dolazi moment modernizacije i dolaze računari prvi put u njihove živote. I oni zapravo moraju na obuku da se prekvalifikuju i da mijenjaju potpuno život iz korijena. I, i onda zapravo to je neki okidač gdje nastaju problemi. Aha. Koji se poslije prelamaju na te porodične odnose. Ali je ono što je meni bilo bitno jesu ti međuljudski odnosi, kako nešto što je posao ili tehnologija i neki taj spoljni konstrukt, kako on utiče na intimne i privatne odnose. A opet ono, taj moment, jer vi zaista u tom tekstu, kad se čita to o računarima, to je potpuno identično na način na koji mi razgovaramo trenutno o vještačkoj inteligenciji, o AI-u. Mislim, to je, jer za njih je to neko čudo tehnike koje dolazi da zbriše zanimanja. E, tako oni to posmatraju. I sad mi živimo u momentu gdje sad postoji jedno čudo tehnike koje briše zanimanja.
Da, dobro, mi smo ono i konstantno se nešto novo stvara. No, da. Ajde, ok, moja i tvoja generacija već i navikla na te stvari, lakše si prilagođavala. Ono kad kažeš, ja se sjećam, pošto moja mama radi u školi, sad ono, ona je 70. godišća, ali kad se pojavio elektronski dnevnik, to je bila takva drama.
Da.
I kao i mi su svi, mislim, brat i ja sam bila angažovan da to sa njom ono, sređemo. Ali mislim, ja i dalje ono kao se, ako nešto se nešto ne radi, nešto što je, mislim, banalno, što znamo, kao mi, to je ogromna drama, stres, kako šta, tako da, da. Mogu razumjeti kako.
Da, pogotovo to pitanje zanimanja, jer nama je bilo tu ono, ima jedna jako divna replika u komadu, ona kaže, majmun nema svoje zanimanje, čovjek ga ima. Ja ako nemam zanimanja, nisam čovjek. Jer to jeste nešto što nas definiše. Sad mi možemo reći, to je dobro ili nije dobro, tačno ili netačno, ali to je ugao posmatranja većine ljudi. I onda je zapravo taj moment gdje smo mi, ono, sjećam se, počeli smo te prve neke čitaće probe, onda smo samo pričali o tome, ali sad, ajde sad sve to kao piše, ali samo stvarno da probamo da zamislimo da se budim ujutru i nešto za što se školovao čitav život, što je tvoj izbor, samo prosto više ne postoji u svijetu. Ali ono, baš poziv, ne sad, ne znam, ako ću raditi nešto, pa ću raditi nešto slično, već poziv, ne znam, ja se probudim ujutru i samo kažu, u čitavom svijetu nema više pozorišta. Prosto nema, samo slice zemljine. Aha, čekaj, pa ja sam se čitav život u slunačan spremao za ovo.
Postoji dio identiteta.
Mislim, to isto sad onako i kod Kreca nije on, sve to, nije to crno-bijelo, no, to ambivalentno sad postavlja da li je to nešto što nas definiše ili da li mi prevelik značaj dajemo tome, ali je činjenica da ono, samo da se zamislimo, a to sad, eto, isto nešto što vrijeme novo donosi sa sobom.
I nema šta, mene su ubijedio.
Da.
Idem gledat predstavu. Ekipa podcasta još nije pogledala, izvinjavamo se, ali gledat ćemo je možda već sutra. Ali sad kad si spomenula to profesija i mislim ti si iz Banja Luke, ovdje si rođen, odrastao, završio srednju i upisao si taj čuveni FDU u Beogradu, baš pozorišnu režiju, to iz prve, ili tako?
Iz prve, da.
Pa mislim, otkud generalno to interesovanje za pozorište, kako si se odlučio da to bude tvoj poziv?
Pa ja sam, ne mogu reći čitav život, ali sam nekako od uvijek bio vezan za pozorište. Generalno za tu neku vrstu medija. Ne znam, moji roditelji su oboje radili su na televiziji, upoznali se na televiziji. Tako da, a onda smo, mislim, znala sam s njima išao i u pozorište i vodili su me i to sve, ali nekako taj neki... I imao sam tu neku sklonost, ono, dramske sekcije, šta ja znam. A prelomni moment je bio kada sam počeo da idem u školu glume pri dječjem pozorištu. Tu je bila jedna fina grupa koju je vodila glumica Aleksandra Spasojević. I tu je nekako sve krenulo, jer ja sam kao još u osnovnoj školi počeo da idem u tu grupu. I meni je pozorište postalo neka vrsta druge kuće. Mm-hmm. Ono, prosto... Nije to sad, kod mene nekako to otišlo daleko, ono, nije to sad samo bila kao neka aktivnost na koju idem, nego je stvarno postao prostor koji sam doživljavao, ono, imam kuću, školu i to, nekako u smislu, to pozorište i to bavljenje u tim ranim godinama me i obrazovalo, nije to sad stvar, mislim da je Aleksandra to fino radila s nama, nije to bila samo stvar da mi sad nešto igramo, da glumimo, da razmišljamo, da čitamo, da radimo na sebi, da se obrazujemo, da treniramo svoje mišljenje, da tako postajemo neki ono ozbiljni mali ljudi, mm-hmm. Koji će promišljati stvari oko sebe. Davala nam jako zahtjevne ono komade da radimo. Mi smo još kao klinci prošli Šekspira i svašta nešto, mislim, tako da smo zapravo kroz te velike zadatke se probijali, što mislim da je dobra stvar za nekog ko se ne bavi poslije ovim i ko bavi. E onda se nekako nametnulo to i srednja škola, i u srednjoj školi sam isto ono pravili smo razne neke predstave i aktivnosti i tako dalje. Onda je sve nekako sve vrijeme pozorište bilo oko mene. I u školi i ono sve što radim je nekako zapravo bilo upućeno na pozorište. I eto, onda je došao taj moment da se završava srednja i ja sam odlučio da se autujem i da kažem da ću ono Da bih upisao režiju.
A ipak ne gluma, pošto kao bio da. Si u tim vodama.
E, pa da, ali ja sam nekako bio jako siguran u to da nemam uopšte nikakve ambicije prema glumi. Svi mi nekako krenemo iz glume, onda se završi u nekim drugim sferama. Ali što se tiče glume, ja zaista mislim da je gluma najteže i najkrvavije zanimanje koje postoji. Ja sam prosto znao da ja nisam osoba za to.
Mhm.
Pritom nije gluma samo talenat. Sad to se treba posmatrati da li neko dovoljno talentovan ili nije. Naravno, talenat je bitan. Ali ta vrsta posvećenosti, da si ti osoba koja koristi kao instrument svoje tijelo, svoj glas, da se izlažeš, ogoljavaš u pozorištu svako veče, iz probe u probu, najveće igranja, snimanja i na tim setovima to uopšte nije tako magično. Mislim, to ono set pa nešto glumiš. I ta vrsta ogoljavanja da si ti u prvom planu i da si ti taj koji je na prvoj liniji udara, pogotovo u pozorištu, znači ipak je glumac taj koji je prva linija udara. E ja sam samo shvatio da ja prosto nemam ni želudac, ni sam ja osoba za to. Niti bi ja to mogao podnijeti, niti bi ja to mogao posvetiti dovoljno tome da ne prija ni meni, ni mom nekom karakteru, ono.
Pa dobro, to je super kad si skontao da šta nije za tebe.
Pa da, nekako znao sam koliko je to naporno i zahtjevno u tom smislu da prosto, a znao sam da želim...
Pa dobro, imao si taj tri, mislim, to iskustvo.
Pa sam i onda sam prosto shvatio da se ja ne osjećam prijatno na sceni.
Da.
O tome se radi. Da sam samo shvatio da ja obožavam pozorište i da je pozorište definitivno moj život, ali da ja onog momenta kad sam na sceni, to je meni ono ne. Nikako ono... I onda nekako prirodno se nametnulo pozorišna režija, naravno, eto, bavim se pozorištem, znači idem da pravim predstave.
Pa kako ono, mislim, zašto FDU i kako je tekao taj proces? Mislim, pogotovo što znam, ono, slušala sam takvu masu priča kako je teško upisati, kako je ono, mislim, pogotovo, znaš, ideš iz Dobro, ono, kao u Beograd koji je ogroman grad, ogromna konkurencija,
da.
Fakultet s tolikom tradicijom. Mislim, ja znam koliko je meni bilo stresno kad sam otišla tamo.
Ne, pa je,
i to ne na FDU, na drugi fakultet, ali ono, kao kad vidiš toliko mnoštvo ljudi, kao, i ti se pitaš kao kako, šta ja ovdje radim, da li ću moći to, pa kako je onda tebi bilo otići, ono, pustiti se u to,
da,
sve.
Pa možda... Ne mogu reći da nije bilo stresno, ali možda je bolje što sam jako malo znao o tome.
Mm-hmm.
Mislim da je to bilo... Ja sjećam, ja sam otišao na prve konsultacije i to, da, to je bilo... Eto, to ću. U tom momentu u Banja Luci nije bilo pozorišna režija na akademiji, ali nevezano od toga, meni je bila želja da studiram negdje vani.
Da, da, da.
Nekako i to je bio bitan motiv, ne zbog same režije ili zbog odabira fakulteta, već znao sam u startu da prosto želim svoje studentske dane da... provedem u nekom drugom gradu, da ne želim živjeti. I to sam nekako isto ganjao. Čak i neke B, C, D opcije, to je sad nebitno, ali koje sam gledao isto su bile okrenute vani, ono, to mi je nekako bilo bitno, da se ocelim. I onda sam otišao na prve konsultacije i ja sjećam, ja u principu, ja nisam nikog znao, ja sam od čitave katedre, ima recimo nekih 10 profesora na katedri za pozorišnu režiju, ja sam u tom momentu znao samo ko je Egon Savin. Ono, to govorim zato što sam vidio neke ljude na konsultacijama koje su došle već, ajmo da kažem, pod stresom, ono, previše znaju te ljude, da. Znaju ko su, znaju šta su, neki su imali iskustva ranih prijemnih. I onda sam primijetio, sjećam se prvi put, neku jako čudnu energiju onako nabijenu, pa onda to nekako se odrazilo na mene, ali ne znam, bio sam mnogo naivniji u tom smislu, kao, eto, dolazim da vidim, mislim, hoću time da spavim sad, ko mi tu sjedi preko puta, ne znam ga, ono. Tako da me to možda negdje ono sačuvalo, ne znam, da se ne zatvorim prerano, mm-hmm. Ono, da sad ne uđem ono prije prijemnog, da sam sebe blokiram i kao ne, ovo se neće desiti.
A kako izgledao prijemni? Mislim, vas je jako malo, ti si koliko si rekao, 95 bilo na klasi.
5 na klasi,
mislim,
da.
Jako malo ljudi prima, koliko je bilo prijavljeni?
Ne mogu sad sjeti stvarno broja.
A dobro, ajde, uglavnom... znam da sad dobro da se za pozorišnju režiju, ali inače da jako puno ljudi se prijavljuje.
Da, i to sad zavisi od smjerova, da, ali dosta ljudi, da.
A kako izgleda prijemni?
E, pa, ima neka, slični su, uh-huh. E sad, postoje razlike u odnosu na to koji profesor prima klasu.
Aha.
Nije baš identično. Znači, postoji neki sad ono obrazac, ali svaki profesor kad prima klasu, on ima neke svoje male intervencije. Konkretno kod nas, moju klasu su tad primali, bio sam kod njih Ivana Vujić i Sneža Trižić, profesorke. Oni su, znači mi smo imali 9 dana prijemni ispit. Sjećam se, prvi dan su bili testovi, test opšte kulture, test kreativnosti i pisanje eseja. Gledali smo neke isječke, pa smo pisali eseje na tu temu, neka zapažanja i tako dalje. Prije samog prijemnog se preda eksplikacija, to je bitan moment, prije samog prijemnog se preda eksplikacija rediteljska. Znači, uslov da bi se izašao na prijemni ispit jeste da se napiše rediteljska eksplikacija kako bi ja radio predstavu po nekom komadu.
Koji ti sam ili
izaberite? E, pa to sad isto zavisi. Kod nas je bilo zadato. Svi smo morali da radimo Vojceka, to je tekst njemačkog autora Georga Bihnera. To je bio uslov. Kod nekih profesora bude slobodan izbor, pa svako možda izabere dramu koju će da obrađuje. Mi smo svi radili Vojceka. Tako da sam ja, onda to je zapravo bila prva stvar. Ja sam zapravo pisao tu eksplikaciju. Pa sad ima neke stvari koje mora da sadrži. Znači, ono, školski tema, ideja, stil, žanr, vizuelna rješenja i tako dalje. E, poslije te predate eksplikacije se radi, dakle, ti testovi prvi dan, pa smo onda drugi dan imali intervju sa komisijom, odnosno sa čitavom katedrom, gdje nas oni ispituju. Uglavnom se to bazira na toj eksplikaciji koju smo predali. Ispituju na što, zašto ovo, zašto ono, tako dalje. Uglavnom više kritike nego pohvale, ali ovo ti je ovako, ovo onako. I neke stvari, sad isto to je freestyle, isto zavisi. Nekad znaju nekog da ispituje nekim privatnim stvarima, o aspiracijama, nekog znaju da pitaju neke stvari iz preporučene literature, ali to je sad sve, ono, uglavnom se bazira na tom.
Da, okej, jasno.
I to je širi krug, ta dva dana. I poslije tog intervjua se zapravo saopštava ko je ušao u uži krug. I ono sve što mislimo da je širi krug napeto, uži krug je onda 10 puta gori. Jer uži krug podrazumijeva da smo podijeljeni u grupe po troje i svako od nas da bi svoju vježbovanu. I sad ja sam bio u grupi sa još 2 djevojke i poenta je mi treba da napravimo, svako od nas treba da izrežira 2 lica u sukobu bez teksta. Dakle, jednu etidu, tako da kažem, koji se trajati recimo 5 do 10 minuta. i igrati ove kolege s kojima si u grupi. Znači, ja režiram scenu Diego. Gdje su njih dvije, pa onda ona režira, ja glumim sa kolegnicom i tako se vrtimo, zato smo po troje u grupama.
Da, jasno.
Tako da ti prolaziš i glumački dio i rediteljski. I to je najzahtjevniji zadatak koji postoji. Znači, to je tako isto, onako paradoksalno, dati na prijemno dva lica u sukobu, a dva lica u sukobu su nešto što se savladava, jer to je, mislim, imati dvoje ljudi bez teksta, kroz postupke, da se označi sve, da svima sve bude jasno i da se ispoštuju te neke forme sukoba, to je onako baš zahtjevan zadatak. Niko to ne uradi kako treba, ali baš fora kroz to da se vidi ko kako razmišlja, koliko može. Mislim, ne postoji, ja ne znam, da iko sad napravio nešto, da je to uvoden zadatak, ali je pojenta da se vidi iz toga. Tako da je jako to, ono, ti si tamo 7 dana, od rano ujutru do kasno navečer, mi smo znali, ono, dođem u 10 ujutru, pa nekad oko polnoći završavaš. Radiš čitav dan, glumiš, sam ganjaš kostime, ganjaš rekvizitu, ganjaš scenografiju, opskrbljuješ se tamo po fundusu, ono, nabavljaš stvari, unosiš, iznosiš, praviš i tako dalje, stvaraš ono to sve iz čega i glumiš i igraš i onda dođu naveče profesorke i onda je to uvijek, malo se u 8 naveče one dođu, onda redom se prikazuju vježbe i onda bude rušenje. Ovo ne valja, ovo ovako, ovo onako, hoćemo sutra na ovo ili izmijeni ovo, izmijeni. I onda tako iz dana u dan dan mrbota, ono kao, smišljaš.
I dok, poslije koliko si rekao, 9 dana?
9 dana, da. Bar je kod nas tako bilo, da. Opet sad kažem sve to.
Da. Pa dobro, znam da traje ono par dana, da je to proces. I uglavnom primljen si na fakultet, selim se u Beograd.
Selim se u Beograd, eto, dolazim, 2018. u jesen. Mm-hmm.
I kakvi su bili onda studentski dani, uopšte iskustva na fakultetu?
Pa, sad kako...
kako odgovorit na
ovo pitanje? Pa, bilo je jako već uzbuđujuće, ali...
Intenzivno.
Intenzivno, da. Jako intenzivno je bilo. Pogotovo kad dođeš iz neke druge sredine, mm-hmm. dođeš u Beograd... Prvo samo taj studentski aspekt, a i onda taj svijet pozorišta umjetnosti generalno. To je nekako ono još, imam osjećaj za, ako već kad odeš, a lupam, odeš na pravni, to ti je već promjena, znaš. Ovo mi je nekako ono na kvadrat, ono još kao, jer su ti krugovi onako vrlo specifični.
Da, jeste, da. Zatvoreni.
Zatvoreni, da. To je isto malo problem, ali bilo je, pa ne znam, prva godina mi je bila ono da se pohvatam. Bilo je bukvalno kao da sam u centrifugi nekoj, ono, turbo, ja skontam šta je faks, šta je ovo, šta je ono, šta se traži, šta ja ovdje ušte radim, koji su ovdje zadaci, ono... I, da, u stvari, to je isto vrlo bitno. Jako su na akademijama, a vjerujem i u drugim, ono, ne samo u dramskim, ali jako je mene, na primjer, što je meni bio šok je zapravo taj prelazak iz sistema koji je kolektivni, a koji je kao škola, mm-hmm. imaš odjeljenje pa vas 20 i nešto, sad dolaziš u nešto gdje je mala grupa i tu nema, sakrijem se iza druga u zadnjoj klupi, nego ti si non stop
izložen.
I ok, bilo je par nekih teorijskih predavanja gdje su to više smjerova, pa ono ex katedra je kao profesor predaje, ali ovo sve uglavnom klasno dolaziš na čas.
Da,
ti moraš biti prespreman svaki čas, ti moraš prespreman biti sa zadatkom, spreman, izložen si, znači mm-hmm. u svakom momentu moraš biti prisutan, slušaš, da radiš, da reaguješ, da učestvuješ, da... E to mi je nekako bilo, jer sam potpuno, ono, nisam imao taj moment da mogu da malo se, ono, sakrijem i da kao se zaštitim, već ne, tu sam, ono, na udaru sam sve vrijeme.
Da, stalno vas u vatru bacaju.
Stalno, da. Mislim što prosto tako mora, pogotovo u našem poslu, mora stalno biti, ono, prespreman u tom smislu, da se dovijaš, da...
Da.
To ovo nije posao koji sad kao, eto, možda...
Pa jeste, mislim, prvo nisi siguran, ono, u smislu da ćeš imati... Mislim, možeš i to, ali ono, stalno je, ako želiš pogotovo da radiš na sebi, stalno su nekoj akciji, potrazi, usavršavanju, rada na sebi, ono... Mm. Mislim, opet i to zavisi sve kako ti pristupiš tome, ali, mislim, ono, pošto Beograd i, mislim, ima tu pozorišnu scenu, vrlo je grad onako sadržajan, pa pretpostavljam da je to isto onako doprinijelo... Ono kao, opet se neki novi svijet i tom polju otvorio.
Ne, pa ne, pogotovo ono, od tog potpuno banalnog klinačkog momenta da kao sad idem u pozorište i gledam ono ljude zvijezde, mislim, ono, domačke i tako dalje, pa onda upoznaješ i predstave raznih reditelja za koje saznaješ ono ko su, šta su, i da budeš generalno tim pozorištima koji jesu zaista bitni istoriju nekako kulturnu cijelog eksiju prostora, mislim, ono, od atelja i ne znam, drugih pozorišta, prosto budeš tu i da gledaš te stvari. Ali meni isto bitno iskustvo bilo i Bite festival, recimo, mi, nas Ivana odmah gurnula, sjećam se, mi smo isto večer kad smo saznali da smo primljeni, pošto je bilo to zadnji dan, pa komisija zasjeda, pa je bila još jedna runda intervjua, i to je recimo negdje oko 11 navečer, oko ponoći se on odlučili kojih pet će biti primljeno, ono, ti čekaš sve vrijeme. Mi smo ušli onda ona samo rekla, čestitam, primljeni ste, uzmite sveske i zapišite taj broj, to je, zaboravim se kako se zove čovjek, kao kad dođete u Beograd na jesen, prvo ćete volontirati na Bitefu. To vam je prva stvar. Pa ćemo onda školu.
Pa dobro, odmah vas
je
tu.
A meni je to bio šok, jer bi, ono, opet kažem, nisam, gledao sam predstave ovdje, a Bitef je ono, jedan od najznačajnijih europskih festivala koji dovodi sve što je u svijetu najaktuelnije i što je nekako i pomjereno i eksperimentalno. I kao, to je moj zapravo bio prvi susret s pozorištem. Znači, nešto što nije ono neki korak, već nešto sad potpuno...
Da, krajnost,
druga krajnost za mene, ono, kao, šta je sad ovo?
Pa dobro, ali to je dobro što vas je odmah, ono, kao, tu ubacila. Pa kako, mislim, ono, kako ste balansirali, mislim, ti u stvari, kako ste balansirali između, znaš, ono, kao, obaveza na fakultetu i tih kao raznih stvari koje se nude, ono, od volontiranja do nekih, ono, kao, već si na faksu počeo raditi neke predstave.
Jesam, da.
I kako, mislim, jel, u stvari, da li to ide, ono, da li vas profesori u tome podržavaju ili to neka bila tvoja ili tvoje klase, ovaj, samostalna neka, kao, znaš, želja i volja da se bavi pored fakulteta, ono, i baš radom.
Pa jedno i drugo. Mi smo nekako imali te želje, a Ivana i Sneža su nekako stalno to i potencirali. To, one su nisu bile zatvorene nekako u tom smislu da postoje samo one i niko drugi, nego čak naprotiv su nas od starta gurale, vidite, asistirajte vamo, ne znam, radite ovdje javno čitanje, lupam, idite ovo, idite ono, pratite ovo, pratite ono. Tako da su nas nekako odvajale od starta. Ali ima sad, kod školovanja, pogotovo na režiji, dosta se razlikuju, recimo prve dve godine i treća i četvrta godina. Prve dvije godine su mi, malte ne živimo zajedno kao klasa. Jer mi samo u drugom semestru prve godine i u drugom semestru druge godine jedino radimo s glumcima.
Aha.
A sve ovo ostalo jedni drugima glumimo.
Aha.
I onda smo mi zapravo bili ono, kao klasične glumačke klase u principu, jedna mala komuna koja sve grupno radi, dijeliš jednu vježbonu i sami kreiramo vježbe, sami igramo i sami smo sebi scenografi, kostimografi, sve. Ali, i tako da je to dosta kolektivno te prve dvije godine i one su uglavnom upućene na faksu. Niko od nas, ja mislim, niko od nas nije radio prve dvije godine.
Da.
I previše ti vremena uzme i tako, ono, ti sve vrijeme na fakultetu. E onda je, mi smo imali tu nesreću da je kraj druge godine nas zahvatila korona. Da smo, i onda je to dosta poremetilo stvari. Neke.
Da, uopšte, kako sam da to studira? Mislim, takav fakultet pod...
Nikako. ajde, taj prvi udar su bila nekakva online predavanja, šta ja znam. Ali nekako to proljeće je bilo svima u svijetu generalno to šok. Pa onda nekako, i ne razmišljaš o faksu, ne znam, razmišljaš ono što živim u nekom momentu koji je sad i kao šta se dešava. E onda kad se vidjela da to ne prestaje tako lako i da to neće biti ono na rez gotovo, meni je pogubniji, na primjer, bio prvi semestar u trećoj godini. Gdje ovo sad se upravo razbija, znači ti poslije druge godine dosta postaje individualno sve što radimo. Znači nema više tog koncepta svi smo zajedno i radimo, nego ti zapravo treće godine radiš svoje ispitne predstave ono sam. U smislu ne s kolegama s klase, nego ja sad treba da odaberem ekipu, ja da pozovem glumce, ja da okupim ljude, da okupim autorski tim, da okupim, da nađem tekst. I tu onda dosta postaje nekako individualno. Sam za sebe odgovaraš i ono, okupljaš neku svoju ekipu koja treba tebe da prati. I onda se to nekako sve potreflo. Ono, i ja ću vam staviti prvi semestar treće godine, jeziv bio, ono, predavanja su online, malo toga je uživo, pišeš neke teorijske eksplikacije, mislim, koji ima i naravno koji treba da se rade, ali kad je samo to u pitanju, onda ono... Ali ima neki svoji čari, na primjer, ja sjećam nama je na kraju druge godine bio zadatak da radimo odlomke iznad dnu Maksima Gorkog. Mm-hmm. I sad kako se tako neki loših situacija izdobre neke stvari, bilo je, mi smo radili na dnu i mi smo to krenuli lupam krajem januara, početkom februara, i tu je svako od nas imao po 5-6-7 glumaca koje smo zvali, ili su sa FDU ili su sa drugih akademija. Mm-hmm. I mi smo imali svoje male ekipe i svako od nas je režirao podlomak. I ušli smo u probe, februar i to, i sad na faksu je kod nas generalno praksa da rediteljske vježbe radimo ambijentalno, bar su naše profesorke, a i drugi insistiraju da to ne bude ono klasično vježba, oni sad publika u publici, na sceni se nešto igra, već da mi sve naše ispitne te vježbe postavljamo u hodniku, u foaje, u dvorištu ispred, ne znam, ono, kolega moj radio u bašti kafića ispred, ono, mislim, da i tu nekako ono izađemo izvan okvira nekih, iz ambijentalno postavimo stvari. I onda smo mi krenuli s tim i korona. I sad kao u jednom momentu dolazi ljeto i kao ti stvarno, glavni predmet je glavni predmet. Mislim, ti ga moraš uraditi, ali ne, kako, mislim, tebi sad, ja imam 5 glumaca, imam 5 ljudi u autorskom timu, trebamo dolaziti skupljati na probama.
A to zabranjeno je.
Pa zabranjeno je, ajde, ono u junu je bilo onda, ono, malo je bilo korone, malo nije,
da,
ono,
da,
zavisilo je od, od izbora. I onda smo došli u septembar i sjećam se, imali smo rok od 15 dana, svako od nas da napravi tu vježbu. Znači to je mini predstava, recimo 35-40 minuta. Svako od nas imamo 15 dana da to napravi. I Ivana nam je tad to dala da mi to radimo u Gundulićevoj ulici na Dorćolu, gdje su radionice Narodnog pozorišta. Oni imaju barake gdje su inače radionice. I to je bilo jedno dvorište. To je zaista bila jedna divna stvar. Bukvalno je nastao mali pozorišni vašar. Ono, mi smo u tom dvorištu imali 7 punktova za donešenim scenografijama. Bukvalno izgledalo tako, vašar. Koliko uđe i sad ima 7 punktova i sigra 7 predstava. Ono. I na primjer, eto, to je nešto što nikad ne zaborav. To čitao veče i ono...
Jeste, baš lijepo zvuči.
Pa,
pogotovo poslije svega toga, ono što se dešavalo, te izolacije, i onda kao, to je nešto, kažeš, nešto se lijepo desilo.
Nešto se, neka reakcija mora biti. Mm-hmm. I onda kao, ajde da to bude, ono, stvarno je to nekako, eto, bilo magično. Ono. Jer prvi put poslije svog tog odrođivanja ljudi vidiš na jednom mjestu, znači to, eto, 60 ljudi, recimo, koje je nešto pravilo.
Da.
I sad svi tu igramo.
Da, kao i život se ono počeo dešavati. A kako ono ste, mislim, si dolazi ono, kad kažeš krenula se asistentura, one profesorice su vas ono posticale da to radite. Mislim, kako se ti ono nametneš ili te biraju drugi režiser? Mislim, kako uopšte ide, ono, kako pronalaziš sebi te poslove?
Pa sve je stvar lične inicijative. Mm-hmm. Mislim, neće tebe niko zvati.
Mislim, ono, dođeš i kao, evo, ja sam tu, ja volio.
U principu tako. Nekad, sad isto sve zavisi. Nekad ideš preko pozorišta, pa, ne znam, odeš kucu to i to pozorište, pa to onda on spoje s nekim rediteljem, ako je, on nema asistenta za sljedeći proces, negdje, ne znam, preko profesora i tako dalje.
A jesu pozorišta, ono, mislim, sklona, mislim, pretpostavljam da jesu povezana sa FDU-om, pa ono, podsjeću studente ili imaju?
Nekoliko bi trebalo, ali nekoliko, da budem iskren, da sad ono, ne hvalim bez veze, ali
sloboda govora.
Sloboda govora, da. Ali sve stvar zapravo inicijative lične. Mislim, ne može se ni na što osloniti osim na to da li ćeš ti nešto da ganjaš. Nama je prva asistentura, ali eto, i to je na primjer da profesorki, nama je prva asistentura bila klasna zapravo, mislim da je nas troje sa klase zapravo učestvovalo. Kokan Mladenović je radio sam Letnje noći, mm-hmm, u Narodnom pozorištu. I to je bilo, proces je krenuo, mi završavamo prvu godinu premijera i taj zadnji dio procesa je kad smo krenuli u drugu godinu. Ako smo prilično rano ušli u nešto što je takav tip procesa, mi sa klase da posmatramo, što isto ipak u tom momentu, tek sam godinu dana tu, a sad eto učestvujem u Narodnom pozorištu.
Da, kod Kokana Mladenovića
čuveno. I kod Kokana, da, eto, i on, i ti glumci, i, ono, i Shakespeare, i šta ja znam. I onda je to, a onda su poslije asistenture dolazile ono to u trećoj, četvrtoj godini.
Da, ali isto što kažeš, mislim što si rekao, ono, sam se ti moraš
izboriti za to. Pa evo, ja konkretno, ja u trećoj sam onda godini radio asistenturu na predstavu Tiho teče Mississippi.
Da, i to isto čuvenom Ivici Buljanu.
Čuvenom Ivici Buljanu, da. I još čuvenijem Tobaševiću. prelud spoj. to je, na primjer, bio moment, mi završavamo taj čuveni prvi semestar treće godine, mm-hmm, sam pisao kao užasan period, ono, prosto. I ja se sjećam, ja meni sad treba, ja trebam je. E da, i tu je sad fora. ti uglavnom u trećoj godini ulaziš u asistenture, a nema procesa. Jer mi smo krenuli u treću godinu, korona je,
da,
ne rade se predstave.
Sve stalo, da.
Pa da, sve stalo. Čitavu jesen, nešto je u nekom momentu ono bilo pod mjerama, ne znam, ali to je uglavnom repertoar. Mm-hmm. Se izvodi, ali je to nešto za određen broj ljudi, s maskama.
Pa da, ono, bilo su uslov kontrolisane.
Kontrolisane, ali to najviše pogađalo to što ne postoje procesi, ne rade se probe, ne rade se nove predstave, nemam gdje otići asistirat, jer ne, prosto produkcija je stala. I onda je to negdje očepilo tamo to, baš ono krajem godine, recimo decembar. I ja sećam, ja sam to tad gledao i moje kolege se već snašle. Ono, jedan kolega je otišao da radi sa Lolićem, kolegnica, sećam se, sa Sebastianom Horvatom, što su isto imena, ono, velika, stvarno, u pozorišnom svijetu. I onda sam ja tu ostao nekako, ono, aha, nemam, oni su se dobro snašli. I ja vidim, objavljuju BDP u programu da se odmah iza nove godine kreće raditi Mississippi, Buljan, Tabašević, a ja u tom momentu čitao sam Tabašević i njegove romane, sviđa mi se, gledao sam Buljana u jedne ili dvije predstave koje su gostovali, kao to je to, ja moram da budem dio ovoga. Ja sam onda to pokušao preko pozorišta da nešto kao dogovorim, da nije, nije išlo. I onda sjećam se, javio sam se jednom kolegi koji je iz Hrvatske i da ga pitam, rekao da li ima kontakt neki ili mail Ivice Buljana, jer sam shvatio preko BDP-a u tom momentu to
ne ide.
Neizvjesno je prosto. I ja nađem. To jest, i on mi kaže, nemam mail, ali kao, nađi ga na fejsu, kao. I ja kao, dobro, nađu ga na fejsu i odem i stvarno, ono, zapratim ga, to jest, dodam ga za prijatelja. I sad sve nešto glupo mi, kao, mislim, tom čovjeku, ono, u godinama, ozbiljno ime, ono, sad,
ja, da piše na fejsu.
Na fejs, kao, čao, u inboxu, ono, hej, ja sam... Ali rekao, nemam šta drugo, nemam
šta izgubiti.
Nemam šta izgubiti. Mislim, najgore šta se može desiti da ono lupom blokiram. Ne znam, ono, mislim, ja njemu tu kuc, ja sam Nikola, treća godina, bla, 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 bla. I ništa čovjek odgovori na njem, ali nije...
Prejako.
Poslije se čuli, ispričali, pričalo o romanu, on me čak ispitivao nekim stvarima, kako ja vidim taj roman, kako se on meni čini neku moju analizu, pričalo o potencijalnoj podjeli, jer on nije znao toliko ansambl BDP-a, pa smo nešto pričali o nekim glumcima kojem uprava dala, pa kao sad da sam ih gledao i tako dalje. I što to je to, onda je bio u fazon, tad je prva proba, dođi i tako smo, eto. Tako sam bio njemu asistent na toj predstavi.
Pa eto, bukvalno ono treba izaći iz zone komfora i kao uraditi.
A pridom, nisam ja to vremenom, nisam ja neki sadlik koji kao Johnom otvara vrata i kao, nisam ja to nikad ni bio toliko u toj mjeri. Ali prosto te situacija...
Da.
Ono, ne znam, nemam šta drugo. Znači, ili to, ili da ostanem i dalje u stanu frustriran što ne radim ništa. Eto, kao, ne. Vrlo pojednostaviš sebi stvari, ono.
Pa jeste, da, i onda ti to, mislim, neka ti situacija, ono, natjera da budeš hrabar.
E, pa, bukvalno, da.
I, i to je, kako je, mislim, sad kažeš, ono, da je bio lud proces.
Da, preludo je bilo.
I, mislim, kako te to iskustvo oblikovalo? Što si ono iz svega toga naučio kad imaš ono dve jake individue koje rade, koji se ono možda različito tumače cijeli proces rada? I kako si se snašao u tome svemu?
Pa meni je to stvarno bilo onako ljekovito iskustvo, jer ulaziš u proces koji je potpuno drugačiji od bilo čega što se radi na akademiji. I sad, psihološki to utiče, jer prosto akademija ima svoje neke zakonitosti. Ti imaš neki plan i program po kom radiš.
Kao i svaka škola.
Kao i svaka škola. I šta podrazumijeva režiju. I pogotovo prve dvije godine su poprilično zanatske godine. Ono, radi se, ne znam, osnovne neke stvari na prvoj godini, na drugoj godini radiš lik. Ali manje više sve to stvar nekog zanatskog pristupa. I onda u tom procesu ja... A u trećoj godini je... Treća godina je isto bitna na faksu, zato što ti prvi put treba da radiš cjelovečernju ispitnu predstavu i treba da pronađeš, da se baviš žanrom i stilom.
Aha.
Što je sad veliki pomak u odnosu kad ti prve dvije godine radiš nešto u nekom psihološkom realizmu, ono, to zanatski ređaš. A ovdje sad trebaš naći neki stil, žanr, nešto što je malo pomjereno, a ti ne znaš ni... Ono, malo, sebe tražiš tu. A da se vratim, meni ovdje to bilo onda nekako jako bitno iskustvo, zato što Ivica prosto ima pristup koji, neki svoj metod koji on razvio, ono, eto, koliko već on 3-4 decenije ono, u poslu, I on je prosto razvio svoj neki metod rada koji je jako specifičan, drugačiji, dosta se bazira na nekim improvizacijama, dosta se bazira na radi po Artovu, dosta su zanimljive te vježbe i način promatranja pozorišta i dosta se bavi nekom vrstom psihoanalize i u svakom slučaju koristi se sredstvima, svim sredstvima koje mi uopšte ne radimo na akademiji.
Da?
I onda mi je to bilo korisno da vidim da postoji još nešto mimo faksa.
Aha, okej.
Okay. Što ne znači nužno da, da ono, naravno u tom momentu su fazonu, a faks je dosadan kao ovo je ludilo, ali zapravo samo otkrivanje tih svjetova ti onda doprinosi poslije da ti važeš i onda si fazono, aha, okej, okay, gledao sam vam.
Kako to širi neke vidike, da.
Širi vidike, jer ne znam, Kokan ima svoj neki pristup koji je tad radio. To je nešto, to ne veze ni sa Ivicom, ni sa faksom. Mm-hmm. Faks ima svoj, on, Ivica je razvio svoj. I svi ti veći reditelji i ozbiljniji su poznati ne samo po predstavu, već i po svom nekom metodu rada koji je njihov. Oni imaju neki svoj pristup, autentičan. I onda zapravo to širenje mi je korisno jer onda mogu da posmatram s neke distance kako sazrijevam i onda sam fazona, ha, kod ovog je bilo ovo dobro, kod ovog je ono dobro i nekako to se trudim da uklapam sa onim šta je meni najinteresantnije i na koji način ja želim da ispričam neku priču.
Dobro, pretpostavljam, zato je bitno da ono, imaš ta iskustva asistenture, da, da, zato što baš možeš ono da kupiš.
Apsolutno, da. Da. I da. I da se vidi prosto da se probije ta neka vrsta granice jer vrlo brzo se završi škola i sad kao treba da počneš da radiš. Negdje.
A ne znam šta te čeka.
Ne znam šta te čeka, upravo to. I da prosto prođeš, nebitno sad kakav je proces, kakav je reditelj, ali da prođeš proces u instituciji,
mm-hmm.
što je vrlo bitno. Jer ti na faks je opet faks. Mislim, da. Tu radiš u određenim nekim ono, kontrolisanim uslovima, sve je uglavnom bazirano ka ne, ono, ispitima i završnim nekim radovima, ali ovo je nešto potpuno drugo. I onda ti vidiš na koji način institucija funkcioniše, pogotovo velike institucije poput, eto, to je bilo u Beogradskom dramskom, ipak su to velika pozorišta. Ono, i onda zapravo to je dobar način da ti, prije nego što ti lično počneš da režiraš, da vidiš na koji način te institucije funkcionišu zapravo. A pogotovo na tim asistentskim pozicijama gdje se ono, radiš i ovo i ono. I onda je meni bilo, na primjer, zgodno, kod Ivice sam ja onda tu prošao, ja sam onda komunicirao i sa rekviziterima i sa, ne znam,
ovima. Da, upoznaješ se ljudima.
Upoznajem sve sektore, vidim kako sve funkcioniše, pa prenosim vam, prenosim tamo, pa to ono, budem kurir i ono, ideš cuda. Ali zapravo je to korisno jer onda iznutra vidiš zapravo kako jedno pozorište funkcioniše. A to zapravo ne možeš znati ako si samo na akademiji.
Da, jasno, jasno. A onda, kao, okej, okay, kako je onda bilo sa tom cjelovečernim predstavom? Kako je došlo onda, mislim, da li ti je to iskustvo onda utjecalo šta da biraš, kako ćeš to da radiš?
Da,
ili...
da utjecalo je dosta.
A kao prava predstava, ono, to je bila diplomska predstava koju si postavio na, mislim, tvoja je prva, jel?
Radio sam prije. Mislim, i ta na trećoj godini bila prva moja cjelovečernja.
Da, kao? Da, da.
S tim što sam radio
prije. A čekaj, gdje se to da li se izvodi baš na akademiju?
Mi smo to imali izvođenja na Raši Plaović sceni u Narodnom pozorištu. Tad je Ivana bila u Narodnom i onda smo, naše ispitne vježbe su igrale u Narodnom pozorištu. Ali prva, da kažem, prije toga sam radio za FIST festival. To je isto studentska predstava dječja, ali to mi je bilo prvo da je kao... Ali da.
Znači imao si iskustva tokom studiranja da ti sam ono se režiraš predstave i...
Pa da, mislim samo to nekako raste, ono, uvijek to u početku, znači radiš te neke vježbe.
Jasno.
A eto, treće, recimo, prvi put uradiš predstavu kao...
Pa dobro, to da. Je isto, mislim, zanimljivo. A diplomska predstava je bila u Studentskom gradu, tako je, da. I to si radio tekst Fassbinderov.
Tako
to
je,
sam istražila, pripremila sam se za ovaj raz. Ali kako je zašto baš ono, zašto si izabrao njega, zašto si izabrao taj tekst i kako je generalno, to je znaš ono kao kraj fakulteta, kruna školovanja.
Da,
duže, ajde, nastavio sam master, pa se ne računa
nije,
tako.
Da, nikad kraj, da.
Ali, kako, pa onda pretpostavljam da kad već imaš to silno iskustvo prije, mislim silno iskustvo, već imaš neko iskustvo, da nije
da,
to toliki
nije
bauk.
Silno, da. Nije silno u tom momentu. To je
pa dobro, sve... da, to sam malo to sam ja povećala, oduševljenje.
Neka idemo sad, dižemo, pumpamo.
Ali opet je neko iskustvo koje pretpostavljam da onda ta diplomska predstava nije bila neki bauk, ono, pretjeran. Sad već znaš kako funkcioniš.
Ma svaka predstava je bauk.
Jel? Na uvijek
svaka,
je onda.
Svaka. Ne, ja bi volio da to tako može, da ti kao sad stekneš ono neko iskustvo, pa da si onda kao, kažem, laganiji. Kad ulaziš u neke procese, to se prosto ne dešava. Svaki put je od, ono, od prve probe pa do kraja je novo uzbuđenje, novi stres i nova trema. I što više vremena prolazi, sve nekako vidiš koje potencijalne greške mogu biti. Onda si nekako, ono, osjećaj. Naravno, stiče se dosta iz procesa u smislu rada s ljudima i sigurniji si, ono, i već stičeš nekako i sebe gradiš i kako donosiš odluke na koji način. Ali ovaj, nema, svaki proces je nekako priča za sebe i uvijek je ono od nule. U tom nekom naboju, ne znam kako bi se izrazio. Ono,
pa dobro, to valjda treba tako biti kad voliš to,
je tako,
to
inače,
što radiš.
Ne, inače bilo dosadno.
Pa jeste,
da je onda, nemaš,
da predvidivo,
kao,
znaš predvidivo, šta, da, kako.
Ali nekako svaki proces nosi sa sobom i neke dobre stvari i neke probleme.
A kako, čekaj, to za diplomsku, jesi ti, znaš, sam biraš tekst, biraš isto cijelu ekipu.
Sve da. Sam ja, da. Ja
i kako je ovaj došao onda do izbora? Tekst se zove Đubre grad
smrt, da. To je po meni jedan od najgenijalnijih tekstova napisanih. Znači, prosto, čudno mi bilo da nije toliko popularizovan sad kao neki veliki komad. Za mene Đubre grad smrt, ono, zove stvarno remek djelo. I sigurno ću ga raditi nekad u karijeri, u punom kapacitetu, jer je to jedan obiman tekst.
Da?
Sa oko 17 likova.
Aha.
Ovaj, sa mnogo tema i mnogo, ovaj, mnogo je veći nego što smo mi u tom momentu mogli da prosto sprovedemo i da napravimo. A Fassbinder je nekako jedan od mojih, ono, inspiracija, neću reći uzora, ali neko ko mi je vrlo inspirativan u svom radu, pogotovo što je bio hiperproduktivan čovjek. Ono, za kratak život je snimio preko 40 filmova, pisao pozorišne drame, vodio pozorište, glumio. Ovaj, bio je zaista svestran u tom smislu, a on je nekako zaista imao nešto što mene interesuje, to je taj i stilski neki pristup koji je to nešto između i pozorišta i TV-a i filma, malo je sve to, a nije ništa od toga.
Interdisciplinarno
je zapravo. I onda je kod njega, ono, sad nažalost i te neke predstave koje sam našao tu u snimci, pa nije to to, ali prosto tom pristupu se vidi. Onda ti njegovi filmovi su dosta pozorišni, dosta se koristi pozorišnim sredstvima i u glumačkom izrazu, u nekim rediteljskim postupcima. I onda mi je zapravo to nekako zanimljivo zato što napravio svoj neki mali svijet koji je između svih tih medija, eto to u tom smislu. A i naravno teme kojima se bavi, one su uvijek jako škakljive, društveno angažovane,
provokativne
i tako dalje. Pa i sam Đubre grad smrt, taj tekst je bio zabranjen zapravo 10 godina, on ga je napisao, u Frankfurtu je trebala da bude praizvedba. I nekoliko dana prije praizvedbe su bile demonstracije velike, jer je tekst označen kao antisemitski.
Aha.
Jer je glavni negativac Jevrin, ali je sad to malo pobrkano, jer ne radi se uopšte,
nije bitna etnička pripadnost.
Nije, da, nije bila etnička pripadnost, jer se tekst zapravo radi o građevinskoj mafiji.
Aha.
Ono, to je glavna, imam dosta tema, ali glavna tema je zapravo o građevinskoj mafiji koja, ono, zida megalopolis na uštrb ljudi i sirotinje, potpuno izobličava grad za sobstvene interese, onako isto vrlo komunicira sa pogotovo Beogradom u tom momentu i u svakom, ali kad se čita Đubre grad smrti, ja sam odmah vidio Beograd. Sjećam se kad sam čitao taj komad, jer on pisan iz vizure, on se bavi ljudima na margini i sve su neke marginalizovane kategorije, a sve oni nekako imaju veze s tim likom koji je šef mafije kao te građevinske, ali svako na svoj način, a oni su, ono, potpuno ljudi dole. I onda sjećam se u tom utisku, pošto je to kod Fassbindera malo onako nije u nekom realizmu, sve je tako malo nakrivo, ja sam nekako u tom tekstu pročitao svoj dojam o Beogradu. Kako sam ga ja doživio, kako sam ja, kako ga ja osjećam i kako on meni izgleda kad sam došao u njega i kako mi je sve to nekako, ono, veliko i monstruozno i, ono, taj spoj koji je on tu opisao, to mi je nekako bio moj utisak Beograda. Zato sam izabrao taj komad.
I kako je ovaj, kakav je bio doživljaj ljudi koji su gledali to?
Pa bilo je pomiješano, bilo je pomiješano onako reakcije. Ovaj. Mi smo onda imali tu malo i problema, bila isto velika ekipa, dobra ekipa, tu je isto veliku ulogu odigrao profesor Aleksandar Đinđić, koji je profesor na akademiji u Kosovskoj Mitrovici. I on je car pristao, pošto sam ja, kad sam sastavljao podjelu i kad sam zvao ljude, za glavnu ulogu sam uzeo Nevenu Kočević, koja je studirala isto u Kosovskoj Mitrovici, i ona je, tad sam s njom prvi put radio, posle sam isto radio drugu jednu predstavu, ali mi smo tad jako zgotivili, ona mi igrala glavnu ulogu, i onda smo tražili za tog bogatog Jevrejina ko bi bio, pošto tako zove lik po didaskalijama, ko bi bio tu. I shvatili smo da to prosto mora neko stariji biti. Ono, ne može, jer baš u tom jeziku bitno je da daje na toj sceničnosti kad se pojavi neko ipak fizički stariji i ozbiljni. Ne bi tu mogli da sad lažiramo s nekim. Ono.
Da.
I onda smo mi nešto pričali kao Bill Gill je pristo, ne bi, nemam pojma. Ja se javim, onako površno smo se znali, mislim. Mm-hmm. Preko Sneže profesorki i tako. Ja sam se onda javio Gille, tu on je pročito tekst i bio fuzum što da ne radim. I onda je on ispo veliki car, ono u tom momentu drži klasu, predaje, radio isto dva procesa, jedan u Bitefu, jedan u Artefaktu. Redno meni dolazio na probe. I to mi je bilo isto korisno iskustvo, da imam prvi put saradnju s tako nekim profesori, ali potpuno sad tu u funkciji glumca, mm-hmm, sa svojom studentkinjom.
Da.
I mi zajedno pravimo predstavu.
Super, da. Poslije toga si isto radio predstavu, mislim, koja se odigrala stvari, koliko sam skontala, vi ste imali probe nakon što, u stvari, trenutku kad se dešava Ribnikar, a predstava govori o vršnjačkom nasilju, mislim, o djeci i uopšte tim psihološkim profilima koji, ili tako
da,
sam.
Da.
I to se, radio se to predstavu u BDP-u.
BDP-u, da.
I to je bila tvoja,
Moja režija,
tvoja
režija. Moja predstava, da.
A kako je, mislim, kako je došlo do tog angažmana i do izbora? Jesi ti sam birao taj
nisam,
tekst?
Nisam, aha, na primjer. Okay, to je. To je isto sad stvar, kad se prelazi iz škole u vrlo, rijetko si ti u poziciji da biraš, aha, tekst. Vrlo često te dočeka to da ti uprava ili kogod bira da ti da tekst i kaže evo režiraj to. Što je onako i zahtjevno, ali opet u drugu stranu te tjera onda da se nekako i tu da izlaziš iz neke zone komfora, ok, ajde sad ne znam, ovaj tekst nije moj izbor, ali ne mislim konkretno na prozor, već na bilo koji tekst koji se da.
Jasno.
I kao, aha, čekaj da vidim šta je meni u ovom tekstu, šta mene ovdje, šta je meni ovdje inspirativno i šta je iz ovog teksta mogu izvući za moju neku rediteljsku etiku i šta je meni bitno da se tu ispriča. Tako da oni su, prozor je, dobio sam tekst, nisam ga ja birao. To je pisala Katarina Nikolić, ona je dobila nagradu na Artefaktovom konkursu za najbolji tekst, najbolji angažovani dramski tekst. I to je bilo u sklopu tog projekta Novi glasovi BDP-a, gdje su oni napravili projekat, gdje su napravili da svake godine izađe po nekoliko premijera, dakle da budu praizvedbe tekstova mladih autora, da to režiraju mladi reditelji, aha, i da budu mladi glumci, mladi saradnici u autorskim timovima. Akcenat je na tome da to se budu
jasno
mladi. Onako u ideji jedna onako jako, jako lijepa zamisao. I onda smo mi, tako da sam ja dobio da radim prozor i onda sam ja sazivao ekipu i uglavnom su to bili ljudi u podjeli s kojima sam već radio ispitne predstave. I onda je nekako prozor došao kao prirodni nastavak nekog procesa koji sam započeo još na faksu. Ja sam to radio sa ekipom s kojim sam već radio ispitne predstave. Tu je samo jedan kolega bio, recimo, samo jedan kolega je bio s kojim nisam do sad radio, ali smo se privatno družili, tako da nije on sad nešto bio, da se ne znamo.
Da.
I onda je za mene taj proces bio iz milion i jedne stvari koristan. To je za mene nekako onako, ovo što mogu sad da gledam retrospektivno, to je meni nekako najbitniji proces koji sam prošao onako u životu. Ali mi je nekako najdraži zbog te ekipe, jer to, bukvalno i moj autorski tim, moji saradnici, ti glumci, ljudi s kojima sam radio i te ispitne vježbe i te ispitne predstave i sad smo svi tu se skupili u BDP-u. Ajmo sad ovdje napraviti predstavu.
A dobro, još, mislim, desila se ta situacija koja se nekako, mislim, ta baš jedan strašan događaj koji se to poklopio sasvim slučajno sa vašom temom. Pa kako je to uticalo sad?
Uticalo je dosta. Sad iz ove perspektive sad je to malo se splasnulo, pa je sad to, ali taj tekst je napisan sigurno 2 godine prije tog momenta, znači to recimo. A u svakom slučaju mnogo prije.
Da.
I on sad se bavi mnogim stvarima. Katarina kad je pisala zapravo tekst, njoj je početna, ona je počela zapravo od slučaja onog Alekse, mislim da se prezivao Jovanović iz Niša.
Da, vadjačak, znam,
to je zapravo njoj bila, od tog je krenula.
Da, početna neka tačka.
Početna tačka je zapravo bila to. Nije, Međutim, napisana je fikcija poslije, gdje ona zapravo dokumentovala i iz drugih nekih ono slučajeva koji se dogodili. Ona je zapravo,
mislim, nažalost, kao dešava se, ima materijala da, za te stvari.
Tako da, od toga je krenulo i onda ona napravila tu fiktivnu priču.
Da.
I sad bila je tu stvar, dosta stvari je vezano za to, od ljude koji završavaju osnovnu školu i za taj neki prelaz. I bilo je nekih podudarnih bizarnosti, ti podijeljenje je bilo 7.2, u stvari, koje je bilo odjeljenje u Ribnikaru. Što je potpuna slučajnost. I još neke stvari koje se spominju u komadu. I onda, mislim, ja sam taj tekst recimo dobio u oktobru, a treba da krenem sa probama u maju. Znači, ja sam od oktobra ušao u neku vrstu pripreme, pisanja koncepta.
A i ovo se desilo u maju.
Eksplikacije, da, ali hoću reći, potpuno za dan promijeni sve ono što si radio mjesecima.
Da.
Jer te promijeni pogled. Ja sam od oktobra radio na eksplikaciji na to čim ću se baviti u tom tekstu, kako ću raditi, šta će biti neki stilsko opredjeljenje, na koji način i to sve, i ti posmatraš i ono praviš sad ono u teoriji neku predstavu. I sjećam se, nama je prvo bila zakazana 5. maja, ovo se desi 3. I tebi se preko noći zapravo promijeni vizura, jer sve to što je malo davnije, ono davno ili dalje, se desilo sad tu gdje živiš, i desilo se sad ono nešto što si mislio da je nemoguće da se desi ovdje. I kao što, aha. Mislim, ne mogu čak nije ni bilo nekog kao neke spoznaje. Nama je samo bilo bitno da mi nekako, mi smo dosta tih prvih proba pričali. Jer kao proces prosto mora da se radi, ne može sad sve da stane. Ali ja sjećam, ja tog 5. maja dolazim do BDP-a. Tada, ako se sjeća, da je bilo bio je Ribnikar 3. pa je, ja mislim, ili 4. najveće bilo ono u Orašju,
da,
Maloj Duboni.
Da, da.
On je masakr.
Da.
Pa je bilo masu dojava o bombama, o oružju.
Jeste, da, i u školama. Da,
u školama, da. I ovako, mislim, ono, u gradu. I sad je to potpuno, u ta dva dana je potpuno pomjereno stanje svijesti svih koji tu žive. Ja to, prosto koji bi u tom momentu zna na što konkretno mislim. Znači, to je prosto, osjetiš u vazduhu, osjetiš, probudiš se, sve je drugačije u tom, ono, nekako vazduhu se osjeti. Ja sjećam, ja tog 5. maja idem kao ka BDU, rotacija koliko hoćeš, policija vamo ide, policija ide tamo, ova ulica zatvorena, ovdje je bila dojava bomba. Odjednom, užasno jezivo neko stanje, i sad mi kao dolazimo i skupljamo se, trebamo praviti pozorište. I onda smo pričali dosta o tome da tu negdje gdje smo se svi slagali, a šta je meni bilo vrlo bitno, ja sam, na primjer, u tom momentu vrlo sam bio, nisu mi se sviđale sve te vrste objava koje su odjednom počele na društvenim mrežama. Ja shvatam da se svako na svoj način nosi sa nekom traumom kolektivnom ili nekim događajem, ali malo mi je u tom momentu zasmetalo i bio sam ogorčen, jer su odjednom svi postali jako pametni. Svi su krenuli da kače storije, svi su krenuli da kače Facebook statuse, svi su kačali ono.
Da, postavljaju dijagnoze.
Bukvalno, postavljaju dijagnoze, svi govore da znaju do čega je, zbog čega je, i onda se to ispolitizovalo u nekom momentu. I onda sam samo, toliko mi je to bilo strašno, jer previše buke stvoreno i previše kakofonije, a mi suštinski ne znamo zašto se to desilo. To nije ni zbog ovoga, ni zbog onoga. Nije ni kao što ovaj kaže, zbog igrica. Ono, ovaj nije baš ni zbog reality, a mnogo je to kompleksnije.
Da, jasno. Da, mislim.
To je do čitavog jednog sistema i do dubinskih nekih stvari.
Da, da, da.
Nije toliko površno koliko u tom momentu predstavljeno. I onda to, svi su jako bili pametni i agresivni, svi su ono skakali jedni drugima za vratove, ono, preko komentara.
Da, ali to su te, mislim, inače kad se dešavaju takve stvari, mislim, i kad je korona bila, to ti ta neka, mislim, imaš jedan prostor što su društvene mreže koji daje ti tu, mislim, prividno daje neku slobodu, da sad svako može reći šta hoće, svako može da bude pametan i to. I onda prosto se, pogotovo tako u nekim situacijama koje su ono toliko uticajne i toliko teške,
da, da, da.
I to, onda, mislim, nekako, ja sad, kad god se nešto desi, ono očekujem, pogotovo tako nešto veliko, da društvene mreže eksplodiraju na taj način. Prosto ono, to je valjda njihov, mislim, valjda sa društvenim mrežama tako je počelo da funkcioniše, ono, znaš, ono, prosto imaš reakciju tu da, i da, ljudi da. Imaju tu mogućnost da kažu šta misle, osjećaju tu mogućnost. I, koliko god to bilo ono pogrešno i
da,
koliko,
i svako ima da, pravo, da. Ja opet kažem, svako ima
mislim,
pravo
na... Mislim, i meni je to lično, ono, kao odjednom, znaš, kao, sad se uzima to mišljenje kao validno,
da.
Bilo koji individu je ono koja možda uopšte ima kredibilitet za tako, mislim da dan, bilo i dijagnozi ili šta god. Ali ono, ali prosto je to... Tako funkcioniše sada.
Tako funkcioniše, ali ja opet kažem, ne mislim da sad svi, ne mislim da svi sad pogriješili ako su pisali.
Ne, da je, jasno mi je, da, jasno mi je što hoće.
Ima,
da.
Prosto vjerujem da je nekom i bilo ljekovito da ako se nalazi u momentu gdje je neka kolektivna trauma, da mu to ima terapijsko dejstvo da istrese ili tako dalje. To isto sve razumijem. Ali ono što nisam mogao nikako da razumijem jeste što mi je sve to djelovalo jako bučno i agresivno. Što u momentu koji zaslužuje tišinu, koji zaslužuje znači da samo začutimo, da ok, ajmo ono da počastaju djeci, da malo se saberemo i da kao se restartujemo, kreće odjednom turbo neki, ono napada, vrijeđanja sa svih strana.
Da.
U tom smislu mi je nekako ta agresija me probudila još veću agresiju i to me nekako zaplašilo. Pogotovo još, ajde u tom momentu zbog tih, ono, i drugog masakra i zbog
da,
svega,
da. Onda
ne, ja stvarno ne znaš više šta će sad desiti, ono, neko raznijeci.
Jeste, ono, bilo zgrade. baš onako, da. Baš teška situacija.
Ali onda te mreže i to me dodatno, ono, i televizija i sve, to mi bukvalno, ono, ja sam, eto, Ne znamo šta je bilo i ajde da se utišamo.
Da, normalno da se predstava spasila.
Pa jeste, zato što mi smo vrlo pažljivo ušli u taj proces. Mi smo stvarno puno pričali o tome i ono, znali smo baš zbog ovih stvari o kojima smo sad pričali da ne želimo praviti neku pamflet predstavu.
Mm-hmm.
Mislim da, jer nažalost i to postoji zamka kod angažovanog teatra. Poprilično što se često predstave svedu na neki pamflet. Ono, sad mi vama sa scene objašnjamo neke stvari, kao objašnjavamo istinu ili kao neke probleme, što vrlo često postaje svrha samom sebi nekako i onda to, ti pamfleti nisu, ne preživljavaju dugo, ne stare. Ono, te pamfletske predstave, one ono, u tom momentu su možda aktualne, ali ne ostare, kao ono, neki da. Filmovi, zna se, koji su filmovi dobro ostarili, koji nisu, tako i s predstavama. I onda smo tu pričali da prosto ne niti želimo, niti možemo da budemo ta vrsta sada mi nešto tu objašnjavamo, pokazujemo da mi govorimo, jer niko od nas ne zna ništa o tome. Znači, mi možemo da pričamo o nekoj vrsti empatije i da pričamo iz nekih ličnih iskustava, da probamo da razumijemo te junake i da se zapravo, da se to intimizira dovoljno. I onda iz toga zapravo proizašla jedna vrsta dramaturške intervencije gdje smo naravno iskomunicirali s Kaćom koja je pisala tekst da uvedemo neku vrstu monologa gdje svaki lik ima i svoje predstavljanje i svoj malo parče kao pet nekih odvojenih cjelina, u predstavlju svako ima svoju monocjelinu. Jer nam je bilo bitno da fokus sa situacije koje su po tekstu prosto prilično agresivne i koje su ono spoj neki kao situacije, da tu priču malo vratimo u kuće i u domove tih ljudi i da zapravo ti likovi imaju svaki svoje parče unutar predstavi, da zapravo predstav proizilazi iz likova, ne iz tih situacija. Da su te situacije samo usput, mislim, nisu nikad usputna, ali da su više stvar koja vezuje sad to da bi se pratila neka narativna linija, ali da zapravo te lične priče i da te stvari koje ti likovi izgovaraju o sebi, kako nam se predstavljaju da te njihove male predstave koje su napravili, da to budu, to mi je bilo bitno.
Da
je to dosta nastajalo, mi smo jako dosta radili improvizacije i ja sjećam, mi smo recimo maj i jun mnogo, mnogo improvizovali i uglavnom se to zasnivalo da oni iz likova učestvuju u nekim situacijama, pa smo tako kreirali, ne znam, situacije ispitivanja od strane ono, nastavničkog vijeća, pa ispitivanju policiji, pa ne znam, razgovor s mamom ili s tatom. Uglavnom, bacivali smo se u razne, čak sam i ja u nekim učestvo, ono, kao neki fiktivan lik, i zapravo smo psihološki se tu trudili da se potpuno ubacimo u neke druge okolnosti. Sad, ako treba 3 sata, ti si taj lik i mi ćemo da tebi kreiramo situaciju, da tebe ono iskonski iz tog lika kreće da izlazi, ne one prve lopte koje ćeš na početku reći, već kao i onda smo zapravo u maju i junu to kupili i onda smo imali ljetnu pauzu i onda smo se našli u augustu i Nina Plavanjac, koja je bila dramaturg, ja smo sjeli, ona imala jedno 8 tona Word dokumenata, jer je ona, mi smo zvali Naša Slava, pošto je ona sjedla na svim probama i kuckala i sve što se izgovori ona kucka kao daktilograf, i onda je Naša Slava sve to imala dokument i mi smo onda bukvalno uzeli tih 8 tona materijala i izvlačili rečenicu po rečenicu i od toga pravili monologe Opet naravno u saradnji s glumcima mi smo izvukli te monologe, sastavili ih, pa smo onda s glumcima razgovarali, oni su isto imali neke prijedloge da se nešto ubaci, izbaci, šta njima više odgovara za emociju i za to stanje, tako da eto, bukvalno smo mjesili na taj način čitavu priču.
A se predstava i dalje igra?
Igra se, imat ćemo sad u decembru izvođenje. Mislim da je 18.
Eto, 18. Ko je u Beogradu?
Ko je u Beogradu?
Da ode da pogleda predstavu prozora. A jesi tad već upisao master?
To mi je bio master rad.
A to je bio master rad? Aha, čekaj, ali zar to nije bilo prošle godine?
Jeste.
A ja sam mislila da si master završio...
Sad.
Okej, reci.
Pa to mi je bio master rad, a onda sam prethodne godine davao ove ispite teorijske.
Aha, a to se može tako
kod nas? Kod nas može, da, nije uslov. Znači ti možeš uraditi diplomsku ili master predstavu iz glavnog predmeta, bez obzira da li si položio ostale ispite.
Da, ja sam u svojoj glavi imala kao da sam rekao ono neki dan kad smo sjedli da se prije 2 mjeseca završio master i da je tako bila predstava.
Ništa nisam slago.
dobro, tako mi je Mislim sam da je ovo
bilo
nešto.
Tako sam zadnji ispit, ono.
I pa dobro, sad si poslije, dao si zadnji čestitom, završi masteru i eto, odmah poslije mastera, završenog mastera, dočekala te i predstavu ovdje i sad si trenutno angažovan u Narodnom pozorištu i mislim, radio si ranije ovdje u Banja
Jesam,
Luci,
da, predstavu,
da, Banja Luka, u pozorištu Jazavac i u dječjem pozorištu Strašan lav.
Bio jednom jedan lav. Pa da, strašno. Mislim, mi ga zovemo Lavić, tako da...
Tu je, mislim, Aleksandar je li tako bio dramatur?
Jest.
Aleksandar Siljević koji nam je bio gost u prethodnim epizodama i koji je istradio dramatizaciju ove Ni riba ni meso. Mislim, kako je sad... Dobro, sad trenutno se ovdje vratio se u svoj grad. Ili imaš sad kao neku ideju ili u stvari kao kako ti doživljavaš pozorišnu scenu ovdje? Mislim, neću sad ni da je poredim sa Beogradom, pa sa Beograd je ogroman grad i to je ti.
Da, i drugačiji, da. Da.
Potpuno drugačiji funkcioniš, ali kako ti gledaš pozorišnu scenu i kako nekako sad sebe tu doživljavaš ovdje? Ili imaš sad neku ideju da doprineseš nešto svom gradu ili bi volio nešto da uradiš onako? Pa mislim da po čemu će te pamti, ali čisto da ti, mislim, čisto da daš svoj neki mali doprinos.
Da.
Mislim, možda bude velik.
Da bude prvo doprinos.
Da.
Pa ćemo poslije vidjeti
da
mali
velik. Pa dobro, ajde već 3 predstave su neki doprinos, nemoj
pa
tako.
Dobro. Uf, previše je pitanja, previše
da,
tema
ja imam,
sad.
Ne, ja imam inače problem da postavim 50 pitanja
da,
u jednom.
Pa mogu da napišem koncept, da. Pa...
Eksplikaciju.
Pa ćemo za 5 minuta da počnem izlaganje.
A dobro, kako ti u Banja Luci kad se vratio?
Ima, super. Neobično. Prosto navikne se čovjek na 6 godina života u drugom. Ma ne bitno.
Da, mislim, ja sam imala istu situaciju. Da,
i ti isto. Tako da, vjerojatno, slično vidimo stvari.
Da, da sam tebe pitaju kao, joj, jel ti smor sad, kako si se vratio?
Svi, ja, znaš, ali svi te, pogotovo te malo pitaju, često osim neki sažaljevački ton, znaš, kao...
Ja, da, isto, imao sam ogroman problem sa tim. Kao, ja mislim sebi, sam ja loser što sam se vratila ovdje.
Eto, znači to možemo sad, ti ćemo i ja ćemo sad da se ispričamo.
Sad ćemo terapija.
Terapija, sve ovo što mislimo i što nam je. Ne, ima to znaš kao, aha, pa kao, Beograd to, pa dobro, jel kao, pa ne, reku, radimo ovdje, gdje ovdje, reku, ovdje sam sad zaposlen.
Išu struca, no
da. A sad.
Da manje važno.
A, ništa Beograd. Znaš kao, pa šta nije bilo tamo, jel, nije, tako, pa, uvijek ima to malo.
Nekako kad odeš, valjda ne očekuju ono, mislim, sad kao pogotovo što je tako postala situacija da ono, masa ljudi stvarno odlazi, mislim, čak i kao ne na fakultet, već ono, ode da radi negdje kao sa željom da se nikad više ne vrati.
Da.
I onda ti kad se vratiš, iako ja znam dosta ljudi koji su se vratili, ono, mislim, iz drugih neki, koji završu fakulteti po Srbiji i došli ono, ovdje čak i ono, u Prijedor i to. I kao stvarno sa željom da se vrati. Mislim, ono, koji nosi ideju da se vrate. Nisam ni pokušala ostati. Mislim, nisam ni ja pokušala ostati, sam se vratila. Ali ono, kao, nekako, imam, nekako sam dobila osjećaj da je to toliko sad postalo čudno, jer svi bježe i kao, zašto se ti vraćaš?
Ja sam od mog najužeg društva ovdje, imam baš dosta bliskih nekih drugara, još iz osnovne i srednje. I, na primjer, desilo se ja, u momentu kad sam se ja vratio, ovdje preko ljeta 2 druga se otišla na mastere vani. A oni su ovdje studirali, bio su nisu imali neke ambicije, kao oni, želim, ne vide razlog što bi išli. Kao, i sad, jednom se mijenja, kao ja dolazim, oni odlaze. Ali ne znam, samo tako te nosi. Mislim, nisam ja nešto... Sad da gledam unazad, bilo je perioda i kad bi bilo sve jedno, bilo je perioda kad sam mislio da nikad se u Banja Luku vrat neću, da je to ono, ako iću đavo tu. Bilo je, mislim, svih, ono, svih verzija je bilo.
Pa dobro, tako je ime, otprilike bilo.
Ne mogu sad reći da sam imao jedan stav, pa je, da li se to sad desilo ili nije, već je zavisilo od perioda.
Pa jeste, ono, kako te, prosto, mislim, ono, ne znači uopšte trenutna situacija da ćete tako, ono, kao na duge staze. Da. Mislim, niko ne zna što nam budućnost nosi.
Pa niko ne zna i sve to tako, ono,
da.
To...
Ali dobro, ja se nadam da će ovdje biti ovaj, dobrih predstava.
Pa ja se nadam, mislim, stvarno nije floskula, ali ja da ne mislim da nešto ovdje mogu da uradim i da to nema smisla, što sam ja ovdje ne bih pristao, jer ni mlad sam na kraju krajeva, imam godina koliko imam, slobodan sam u tom smislu, ne zavisi neka sad porodica od mene ili da ono, imam neke okove, ali sam osjetio priliku da stvarno mogu suštinski nešto da uradim i dobra je klima i nekako sve to miriše. Ima potencijala, malo je sad sve to i progresivnije, pričam konkretno o Narodnom pozorištu, nisam vidio razlog zašto bi se razmišljao, jer ja gledam koji potencijal ja mogu da ostvarim u okviru nečega. Ako je moj potencijal sad makar živi u Beogradu, ali da ne znam, ono, se ne dešava ništa.
Da, onda nema poente.
Ne, onda nema poente. A ovdje nekako sam osjetio veliki zalogaj, jer ni u Narodnom konkretno mogu da uradim neke stvari koje nisu samo moje zanimanje suštinski, znači ne radi se samo o predstavama, nego nekako da mogu da pomognem tom pozorištu na nekom planu kreiranja repertoarske politike i da ono nekako učestvujem u tom i da posmatram sad za početak, pa da ono učestvujem u tom nekom rastu i razvoju pozorišta dalje. Te su me nekako stvari ono privukle. Imam mnogo neki širi domen i ono, neku vrstu da pomognem i na drugi neki način, koji nije samo ono zašto sam se školovao.
Da, jasno. Pa mislim, ja se nadam da će se to istvariti ovdje.
A, da se ne nadam.
Da. I želim ti da se to ostvari i vas sve pozivam da odete u Narodno pozorište i pogledate predstavu Ni riba ni meso i očekujemo željno i ostale predstave. A ja ti javljam moje utiske kad
Važi,
pogledam.
Važi, da, to ćemo se čuti. Ne mora sve javno ako ne bude.
Naravno, nećemo. Nećemo promovisati više ako ne bude bilo.
Ne, samo nemoj promovisati. Da. Bolje, da.
Nećemo prikazati epizod.
Da.
Šalim se.
Da.
Hvala ti puno na ovoj lijepoj i ugodnoj priči. Ja se nadam da će biti prilike da nam opet dođeš i da pričamo o nekim novim projektima. Sad, mislim, nismo ni pričali o svemu o čemu se moglo, ali bit će prilike, valjda.
Ja se nadam. Tako da, eto.
Hvala ti puno.
Hvala vam na pozivu.
Vidimo se onda nekom drugom prilikom. Ja vas sve pozdravljam i zapravo odjavljujem ovu sezonu. Za sad je Artikulacija završila za ovu godinu sa svojom pričom. Mi se vidimo u sljedećoj sezoni, ali prije nego što se odjavimo, želim da se zahvalim Dragoslavu Malinić, jednom od naših gosti, koji je uradio i ove divne ilustracije koje su krasili naš studio ove sezone. Hvala Grbi koji je uradio ovu lampu, koja je također krasila studio. I na kraju još jednom hvala NLB-u što je podržao ovu sezonu našeg podcasta. I mi se vidimo u nekim sljedećim epizodama i nastavite da nas pratite i pogledajte sve što ove i prošle sezone ste propustili. Pozdrav!